7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O ziaristă de origine moldoveană a fost expulzată din Federația Rusă.
Tiraspolul nu se grăbește să răspundă propunerilor de dialog ale președintelui Voronin.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre bărbații traficați.
Foarte multă lume nu se auto-identifică că el este victima traficului de ființe umane pentru că i-a luat pașaportul exploatat, nu l-a plătit. El crede că pur și simplu l-a amăgit și nu e victimă.
Moldova Mare, un proiect mai vechi reciclat la Chișinău.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi, Moroșan.
Bună seara! Într-o declarație făcută la Congresul Partidului Pro-Prezidențial Rusia Unită, președintele Vladimir Putin a spus că este de acord să accepte funcția de prim-ministru în cazuri în care actualul prim-vicepremier Dmitri Medvedev este ales nou președinte al Rusiei.
Если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Potrivit lui Putin, o asemenea configurație a puterii nu va determina nicio modificare a atribuțiilor celor două ramuri ale autorității statale. Comentatorii politici apreciază că acceptul lui Putin de a guverna alături de Medvedev îi asigură practic acestuia din urmă câștigarea alegerilor prezidențiale de la 2 martie. Într-un interviu acordat cotidianului Washington Times, Friedrich Ericsson, director al Centrului European de Politică Economică Internațională de la Bruxelles, susține că țările central și est europene integrate în Uniunea Europeană din 2004 până astăzi suferă de o economie supraîncălzită și de mari deficite bugetare, de obicei mascate de importante investiții străine. Expertul dă exemplul României, cu un deficit comercial de 10 miliarde de dolari anul trecut, în parte mascat de cele 9 miliarde primite ca investiții străine directe. Anul acesta, spune Friedrich Ericsson, deficitul comercial proiectat de 17 miliarde, circa 15% din produsul intern brut, nu va mai fi acoperit de cele 10 miliarde de dolari de investiții străine. Ultimele rezultate parțiale ale alegerilor desfășurate duminica în Kirghizistan dau de înțeles că partidul președintelui Kurmanbek Bakiev își va adjudeca probabil toate locurile din Parlament. Partidul prezidențial a câștigat circa 48% din voturi, în timp ce singura formațiune de opoziție care a trecut pragul electoral, Atameken, cu 10% din voturi, nu dispune de susținerea necesară intrării în Parlament în 3 din cele 9 regiuni ale țării. Ministerul Rus de Externe a tras atenția într-o declarație asupra unei, cităm, crize incontrolabile în Kosovo, în cazul în care provincia își declară în mod unilateral independența de Serbia. Declarația spune că Statele Unite și cele câteva țări membre ale Uniunii Europene care susțin independența, citesc din nou, ar ignora în mod deschis rezultatele negocierilor dintre cele două părți și faptul că dreptul minorității sârbe nu este apărat. De la Moscova s-a anunțat că duminica a fost efectuat primul transport de combustibil nuclear destinat centralei atomice pe care Rusia o construiește la Buzher în Iran. Ministerul Rus de Externe a comunicat că a primit asigurări scrise din partea iranienilor că uraniul îmbogățit la un grad mediu nu va fi folosit pentru alte scopuri. Și tot din Rusia se anunță efectuarea cu succes a unui test de lansare a unei noi rachete balistice care au... despre care s-a spus că a avut loc de pe un submarin nuclear aflat în Marea Barents, ținta lovită fiind situată în peninsula Kamchatka, pe coasta de rusă a Oceanului Pacific.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai multe organizații ale jurnaliștilor au condamnat expulzarea din Rusia a unei ziariste cu cetățenie moldoveană. Natalia Morar, care lucrează pentru un săptămânal independent, a aflat pe un aeroport din capitala Federației Ruse că are interdicție de intrare în țară. Redacția revistei la care lucrează Natalia a calificat incidentul drept răzbunare pentru materialele investigative scrise de ziariste. După ce a fost expulzată din Rusia, tânăra ziaristă, destul de puțin cunoscută la Chișinău, a fost trimisă de autoritățile rusești în țara ei natală, unde a acordat un interviu corespondentului nostru la Chișinău, Vasile Bodnaru.
Sunteți originară din Moldova. Cei 7 ani de acasă îi aveți de aici. Cum ați ajuns să vă preocupe problemele politice ale Federației Ruse și dacă Moldova v-a ajutat pentru asta?
Eu m-am născut în oraș Hâncești, dar la vârsta de 12 ani m-am mutat cu traiul aici în Chișinău. Și după liceu, eu cu prietenii mei din liceu Gaudiamus, noi ne-am dus împreună în Moscova și am intrat în diferite universități. Mama mea este din sat moldovenesc și tata mea a fost din sat moldovenesc. Noi suntem moldoveni și eu sunt moldovancă. Dar așa, m-am născut încă în USSR și de ce eu m-am dus în școală rusă și după aceasta în liceu rus și de ce am crezut că va fi bine să termin universitatea undeva nu aici, deoarece eu nu știam dacă eu voi putea să găsesc lucru după Universitatea de stat, de exemplu. Deci m-am dus la Universitatea de stat Lomonosov în Moscova, am terminat acolo și de acum acolo e viața mea, prietenii mei sunt acolo, omul meu iubit este acolo și eu acolo am început să lucrez. Ситуация политика меня интересовала, а фос интересанта пентру мини интудиуна. Ла курсу дой, я мчипу дикума се фак диферити активитет политича, я манду слукрязен фонд Русио Дискиса Луи Михаил Ходорковский, Открытая Россия. А мукра такого, ши дела часто сан чипу таша активитетами. Я ну ву вопут се спунка, я ну и без Молдова, ши без Руси. Я интудиуна читеск, чен айча сан тимпла. Eu întotdeauna vin în Moldova, aici trăiește familia mea, neamul meu, mama mea, fratele meu trăiesc aici. Întotdeauna citesc noutăți politice. Par aceasta eu am luat interviu cu președintele Moldovei, deoarece eu vreau ca oamenii în Rusie tot să știe că este așa o țară foarte frumoasă, Moldova. Dar pur și simplu, acolo în Rusie, eu cred că aceasta este o țară foarte mare și dacă acolo va fi tot normal și dacă acolo va fi o societate democratică, eu cred că și în statele din fostă Uniunea Sovietică, în țările acestea totul va fi mai bine decât este acum. Până când Rusia este nedemocratică și poate spune, azi noi vedem electricitate, mâine nu vedem, deoarece nu vrem. Aceasta este așa, normal, în mod nedemocratic. Eu vreau ca acolo să fie tot bine, ca și în țara mea, în Moldova, să fie tot bine. Pot așa să spun. E țara mare, de care depinde foarte mult și ce se întâmplă aici în Rusia, aici în Moldova. Eu cred că așa.
Ziarista Natalia Morar, într-un interviu consemnat de Vasile Bodnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În urmă cu aproape 2 luni, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a lansat mai multe propuneri de dialog direct între Chișinău și Tiraspol pe fondul stagnării de mai multe vreme a negocierilor internaționale. Propunerile au fost mai întâi publicate în presă, iar vinerea trecută au fost înmânate oficial autorităților de la Tiraspol. Radu Bene a încercat să anticipeze cum vor fi ele primite de transnistreni.
Nu există deocamdată o reacție formală a autorităților de la Tiraspol la propunerile guvernului de la Chișinău. Se pare însă că administrația lui Smirnov continuă să păstreze o atitudine reticentă față de inițiativele lui Voronin. Iată cum le-a caracterizat într-o declarație făcută Europei Libere fostul șef adjunct al Departamentului de Externe de la Tiraspol, Roman Slobodeniuc, consilier la Camera de Comerț și Industrie a Transnistriei.
Sunt fără perspectivă. Aceste încercări se transformă în instrumente de exercitare
evitarea presiunilor. Unde există presiuni, nu există încredere. Iar unde nu există încredere, nu există nici decizii comune. Într-o asemenea situație, nu rămâne decât soluția dezvoltării independente și, cu certitudine, este varianta cea mai bună, dacă ar fi acceptată de ambele părți.
Inițiativa președintelui Voronin privind sporirea încrederii prin proiecte economice și sociale comune, dar și de consolidare a securității, a găsit susținerea deplină a Uniunii Europene. Recent, reprezentantul special al Uniunii în Republica Moldova, Kalman Mijei, declara că în cazul atingerii unui compromis între Chișinău și Tiraspol, donatorii externi sunt gata să ofere sume enorme de bani, peste $1 miliard, la realizarea unor asemenea proiecte.
Există acum un moment de răscruce, când toată lumea înțelege că populația regiunii transnistrene trebuie ajutată la fel ca și cea de pe malul drept al Nistrului.
Kalman Mijei spune că în paralel cu posibilitatea finanțării proiectelor economice și sociale pentru Transnistria, Uniunea Europeană este preocupată și de găsirea unei soluții politice, acceptabile pentru toate părțile. El nu a oferit însă și alte detalii, ci și-a exprimat speranța că o asemenea soluție va fi găsită foarte curând. Ideea apropierii celor două maluri ale Nistrului prin proiecte comune de reabilitare economică și socială a fost în general salutată de comunitatea de experți de la Chișinău, dar au fost scoase în evidență și anumite riscuri. Iulian Fruntașu, expert în probleme de securitate regională.
Închipuiți-vă că unificarea Germaniei Federale și Germaniei Democratice s-ar fi produs cu prezența trupelor sovietice pe teritoriul Germaniei de Est, cu prezența Stasi, cu prezența nomenclaturii comuniste la Berlin. Vă dați seama că ar fi fost un lucru imposibil. Ori atunci Germania Federală a plătit ca trupele sovietice să plece, a desființat serviciul Stasi și nomenclatura comunistă a plecat de la Berlin.
În opinia lui Iulian Fruntașu, un asemenea scenariu ar trebui să se aplice și în cazul Republicii Moldova. În caz contrar, spune expertul, încercările Chișinăului, dar și ale Uniunii Europene de a reunifica cele două maluri ale Nistrului, fără retragerea prealabilă a trupelor ruse și desființarea structurilor militare și de securitate transnistrene, vor suferi eșec în atingerea unei soluții viabile a problemei transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Fostul ministru moldovean al educației, Gheorghe Sima, a relansat ideea vehiculată în urmă cu câțiva ani de președintele Vladimir Voronin, aceea a reîntregirii moldovenilor în granițele statului lor medieval, care acopera și teritorii aflate acum în România și Ucraina. Despre propunerile lui Gheorghe Sima au stat de vorbă la Chișinău colegul nostru Vasile Botnaru și publicistul Igor Boțan.
Domnul Gheorghe Sima are trei probleme cu actualul partid de guvernământ. Prima este că a fost dat afară din funcția de ministru al educației încă în 2004. Apoi s-a deschis un dosar penal pentru privatizarea unui subsol care urma să fie sediul partidului pe care îl conduce. Cea de-a treia este că Ministerul Justiției refuză să înregistreze modificările la statutul partidului, care la congresul din septembrie și-a schimbat denumirea în Partidul Patria Moldova și să accepte că noul lider al acestui partid este Andrei Țernă, vestit prin faptul că se pretinde lider al tuturor gastarbeiterilor moldoveni care lucrează nu numai în Rusia, dar și în Europa.
Vreți să sugerați că Gheorghe Sima lansează asemenea idei pentru a-și asigura imunitatea politică?
Gheorghe Sima, care este la cârma unui partid cu un rating mai mic de 1%, dorește probabil să atragă atenția opiniei publice asupra sa, asupra partidului din care face parte și asupra problemelor acestui partid.
Dar de fond, pretențiile lui ca Moldova să se unească cu Moldova de peste Prut și Ucraina să cedeze părți din teritoriu care au aparținut pe timpul Moldovei, are teren în general, are suport social o asemenea opțiune?
Cred că această opțiune nu are suport nici politic, nici social în Republica Moldova, mai cu seamă când vine din partea unui partid cu un rating mai mic de 1% și care nu face decât să reitereze niște pretenții ai așa zișilor patrioți moldoveni care au mai formulat pretenții față de Românie și față de Ucraina. Oricine înțelege că aceste pretenții sunt fără suport și nu pot în principiu fi realizate, dar angajarea clasei politice în astfel de discuții le-ar face probabil bine, cred ei, pentru a fi observați de către electoratul din Republica Moldova.
Da?
Absolut. Nu există absolut niciun temei pentru a se crede că astfel de formulări pot avea priză la cetățenii din Republica Moldova.
De altă parte, Gheorghe Sima contează pe procentul de susținători care sunt împotriva integrării în Uniunea Europeană.
Da, aici trebuie menționați câțiva factori. În primul rând, sondajele de opinie arată că 70% din cetățenii Republicii Moldova doresc integrarea în Uniunea Europeană. Probabil acesta este un indicator care îl face pe el și pe alți lideri precum Clemenco să intervină periodic cu astfel de idei. Al doilea lucru este că domniile lor invocă factori istorici și politici care nu au priză la cetățeni și nu au suport în rândurile clasei politice.
Lansarea unei asemenea discuții are vreo legătură cu atitudinea Chișinăului față de București?
Cu siguranță, să nu uităm că acest articol semnat de Gheorghe Sima este publicat în contextul discuțiilor despre sărbătorirea a 650 de ani de la fondarea statului moldovenesc și Gheorghe Sima încearcă doar să extrapoleze ideile președintelui Voronin până la absurd prin revendicări teritoriale față de România și față de Ucraina. Deci este vorba despre o exacerbare a unor pretenții pe care le-a formulat chiar șeful statului, care, ne amintim, au avut și alte manifestări atunci când tineri din România au apărut în Parlamentul Republicii Moldova cu intenția de a da conotație politică ideilor de a forma o asociație a moldovenilor din România.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnar.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Reprezentanții Organizației Internaționale pentru Protecția Drepturilor Femeii la Strada au declarat azi la o conferință de presă că înregistrează în prezent tendințe noi în fenomenul traficului cu oameni. Și anume, dacă până acum 95% din persoanele traficate erau femei exploatate sexual, acum acest procent a scăzut la aproximativ 80%. În jur de 20% din victimele traficului cu oameni sunt bărbați exploatați pentru muncă și copii exploatați pentru cerșit. Cele mai multe cazuri raportate de exploatare pentru muncă a bărbaților ar avea loc în Rusia, potrivit datelor înregistrate de organizația La Strada, dar mai sunt raportate și cazuri în Polonia, Turcia, Italia, România, Emiratele Arabe Unite. De asemenea, cei de La Strada spun că, de regulă, racolarea bărbaților pentru exploatare prin muncă se face în grup. Poate de aceea bărbații sunt mai insistenți decât femeile în a denunța poliției aceste cazuri și a-i forța pe patroni să le plătească remunerare restantă. Un sondaj realizat de filialele La Strada printre muncitori din Moldova, Ucraina și Belarus, care au muncit sau muncesc și acum în Rusia, arată că victime ale exploatării pentru muncă au devenit mai ales persoanele care nu au insistat să obțină permis de muncă în Rusia. De asemenea, muncitorii migranți din cele trei țări consideră în proporție de 60% că doar unii oameni nimeresc în situații de trafic aflându-se în Rusia, iar în jur de 30% consideră că majoritatea celor care pleacă în Federația Rusă la muncă sigur nimeresc în asemenea situații. Nicolae Misail, reprezentant La Strada din Moldova, afirmă că aceste date sunt confirmate și de apelurile la linia ferbinte antitrafic de la Chișinău.
În ultimul timp am avut foarte multe cazuri care de exploatare în agricultură în Ucraina, exploatare în construcție în Rusia. Foarte multă lume nu se autoidentifică că el este victima traficului de ființe umane pentru că i-a luat pașaportul exploatat, nu l-a plătit. El crede că pur și simplu l-a amăgit și nu e victimă.
Am întrebat-o pe Daniela Nichitin, coordonator de programe la organizația La Strada, cum pot fi totuși ajutați moldovenii care merg la muncă peste hotare dacă majoritatea lor se expun practic intenționat traficului atunci când pleacă știind din start că vor munci ilegal.
Într-adevăr, mulți pleacă din start știind că vor lucra în condiții ilegale. Cel puțin să știe unde se pot adresa după ajutor în situațiile respective, ca să nu se ajungă în situația, de exemplu, când este amenințat sau revine în țară și este furat copilul și astfel este manipulat ca să nu se adreseze la poliție și să nu fie pedepsită persoana respectivă. Și bineînțeles, mesajul este de a încerca totuși de a folosi posibilități legale. Pentru că și în Rusia există cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează și au un contract de muncă.
În intenția de a verifica prin mijloacele posibile faptele expuse de organizația La Strada, am deschis azi pagina electronică a Procuraturii Generale din Rusia. Întâmplare sau nu, un comunicat de ultimă oră se referă exact la traficul cu oameni și anume Procuratura Rusă anunță că a finalizat astăzi ancheta într-un caz în care un locuitor al orașului Oriol a exploatat prin muncă 24 de bărbați. Nu era vorba de moldoveni, ci de uzbeci. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La București, presa scrisă trece printr-o perioadă a aniversărilor. Tania Radu.
Mâine se împlinește un an de când comunismul a fost condamnat în mod oficial în România, reamintește Mircea Mihăieș în comentariul semnat pentru evenimentul zilei. Din păcate, se împlinește un an și de la cele văzute atunci în sala Parlamentului României, când, după cum se știe, Partidul România Mare și-a convocat simpatizanți, i-a adus în autobuze și i-a organizat să vocifereze, să defileze prin sală, să arunce injurii invitaților aflați în balcoanele sălii. Între ei se aflau, cităm din articolul din evenimentul zilei, câțiva foști deținuți politici, un campion al drepturilor omului, precum Gabriel Andreescu, și lideri ai societății civile, de la Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu și Horia Roman Patapievici, la Lucia Hosu Longin. Am încheiat citatul. Cel miră pe comentatori e faptul că nu s-a luat între timp niciun fel de măsură împotriva huliganismului demonstrat atunci în sala Parlamentului, chiar în ziua în care se prezenta declarația oficială a președintelui Băsescu de condamnare a crimelor comunismului în România. Săptămâna trecută, Cristian Pătrășconiu numea într-un comentariu din Cotidianul anul 2007, anul intelectualilor. El semnala astfel o implicare spectaculoasă a intelectualilor în dezbaterile politice din România. Astăzi, și tot în Cotidianul, Traian Ungureanu observă reversul, campania împotriva unor figuri de prim rang ale elitei actuale românești. În special este vorba despre două scrisori deschise, una semnată de președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, cealaltă de biroul executiv al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, în care, în aceste două scrisori, deci, Mircea Cărtărescu și Horia Roman Patapievici sunt acuzați unul de carlism, celălalt de asemănări cu gânditorii regimului comunist care rescriau istoria. Nu carlismul e de vină, ci reptilismul, reprimite lovitura Traian Ungureanu. El face un portret dizolvant al tânărului lider al deputaților. În opinia sa, cei doi intelectuali atacați au drept unică vină faptul că s-au exprimat ca susținători ai agendei președintelui Traian Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, bătălia pentru nominalizarea candidatului democrat la alegerile prezidențiale capătă din ce în ce mai mult aspectul unei confruntări între generații. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt categoriile de vârstă care se confruntă.
Analiștii politici americani văd confruntarea Hillary Clinton-Barack Obama ca o expresie a unui conflict în termen electoral de generație. Generația denumită aici Baby Boomers, adică peste 40 de ani, o preferă pe senatoarea democrată de New York, Hillary Clinton. Cei între 18 și 40 de ani, generațiile denumite X și Y, optează în număr mare pentru Obama. Șansa acestuia, din urmă, este să convingă cât mai mulți alegători tineri să se prezinte la urne. Aceștia răspund mesajului lui, care vizează o modificare a manierei în care se face politică la Washington. De altfel, de curând, un alt candidat la nominalizare, guvernatorul de New Mexico, Bill Richardson, a spus, citez, se pare că Barack vrea să declanșeze un război între generații.
Ce spune senatorul democrat de Illinois despre această caracterizare a campaniei sale?
Barack Obama declară că vrea să fie privit la fel ca John Kennedy, care a fost ales în 1960 ca exponent al unei generații tinere, care avea ulterior să militeze pentru drepturi civile și pentru oprirea războiului din Vietnam, o generație activă politic. Este un Kennedy negru, a declarat Maurice Reed, consultant politic care a lucrat în administrația lui Bill Clinton. El continuă, e tânăr, arată bine și atrage tânăra generație, la fel cum a făcut și Bill Clinton.
Se poate spune că ascensiunea lui Obama în sondaje se datorează generației tinere?
Mai precis, are la bază, conform analiștilor, o modificare de optică în favoarea lui Obama în rândul alegătoarelor tinere, care au motive să voteze și pentru Clinton, care ar deveni prima femeie președinte în Statele Unite. Se pare însă că unul dintre momentele în care doamna Clinton a pierdut din încredere a fost votul ei în favoarea inițiativei administrației Bush de a declara Garda Revoluționară Iraniană mișcare teroristă. Ori mulți democrați au văzut la vremea respectivă, în acea decizie, o manevră a administrației republicane care merită să ducă la război, similară cu alegațiile nedovedite că Saddam Hussein ar fi avut legături cu Al-Qaeda. Faptul că Hillary Clinton a votat în Senat cu administrația a întărit scepticismul bazei electorale democrate, care și așa avea rezerve față de soția fostului președinte.
Și de ce segmentul electoral al femeilor democrate se deplasează acum către Obama?
Pentru că este cel mai critic la adresa războiului.
Ce alte indicii mai există că am asista în America la o confruntare între generații totuși?
Să luăm exemplu unei declarații făcute de Obama, care este dispus să stea de vorbă cu lideri ostili Americii. Hillary Clinton a caracterizat afirmația drept naivă și expresie a lipsei de experiență în politică externă. Obama a replicat spunând că Hillary Clinton nu poate oferi schimbarea despre care vorbește, insinuând că senatoarea de New York este prizoniera unei culturi politice învechite. Un recent sondaj arată că Obama conduce în fața senatoarei Clinton cu 30% în categoria de vârstă de sub 35 de ani. Clinton are 20% avans la cei de peste 35 de ani.
Dar ce procent de electorat reprezintă în America acești sub 40 de ani?
Doar circa 20%, dar analiștii cred că mulți tineri vor veni să voteze în această campanie. În campanie, Obama spune că tinerii se alătură lui în număr mare pentru că politicienii actuali nu răspund adecvat nevoilor lor.
A fost corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Ca în fiecare luni spre sfârșit de emisiune, este momentul să aflăm ce a mai citit scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Când însuși Bernard Pivot garantează cu bunul său nume calitatea unei opere, dacă această carte nu devine un bestseller, înseamnă că nu sunt bun de nimic. Iar Daniel Penna consideră că ar trebui să fie lectura obligatorie în licee pentru a-i încuraja pe tineri să citească. E musea ca romanului Dan Xie, Bazac și micuța croitoreasă chineză, Polirom 2002, să fie tradus în peste 30 de țări, nu și în China. Suntem în 1971. Revoluția culturală chineză e în plină desfășurare, printre victimele reeducării revoluționare, numărându-se doi tineri a căror singură vină este originea lor nesănătoasă. Ambii sunt fii de medici. Trimiși la sapă de lemn, dar literalmente, într-un sat din Tibet, primirea ce li se arată l-ar descuraja pe oricine. Nu și pe Luo, care are prezența de spirit să salveze vioara prietenului său. Tov primar, o să ascultați o sonată de Mozart, anunță Luo, la fel de stăpân pe el. Scena e de un haz nebun. Și cum îi zice la cânticul ăsta al tău? Mozart, am dat să spun, Mozart ce? Mozart se gândește la președintele Mao, continuă Luo. Ce îndrăzneală, dar a mers. Ca prin farmic, figura amenințătoare a primarului se îmblânzi. Mozart se gândește întotdeauna la Mao, spuse el. În acest univers frust, unde singurul divertisment îl constituie cinematograful oral, odată pe lună tinerii sunt trimiși la oraș să vadă un film pe care îl povestesc la întoarcere comunității, minut cu minut. Descoperirea unei valize cu cărți interzise are efectul unei bombe cu ceas, a cărei undă de șoc îl va ajunge pe Luo în finalul cărții. Părăsindu-l, după ce l-a tot ascultat citindu-i, iubita îi spune că Balzac a ajutat-o să înțeleagă că frumusețea unei femei este o comoară neprețuită. Vorba lui Argheze, carte frumoasă, cinste cu te-a scris. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Oleg Cristal de la Moldova Suverană.
În numărul de marți fac o relatare despre vizita de săptămâna trecută la Kiev, unde am participat alături de alți jurnaliști din Moldova, Letonia, Ucraina și Georgia la o masă rotundă dedicată tematicii integrării euroatlantice. În material sunt scrise impresiile avute în capitala statului vecin, revăzută de către mine după exact 3 ani când am vizitat un toiul Revoluției Portocalii. Proteste, placate, scandări, bătăi în stradă și în parlament, investigații speciale, situații nostime și altele. Aceste lucruri le-am văzut în timpul Revoluției, dar și acum. În articol mai scriu despre faptul că Uniunea Europeană a privatizat Europa. Cum s-a întâmplat aceasta, aflați în materialul semnat de mine în numărul de marți al Moldovei Suverane. De asemenea, mai publicăm o informație de la ședința Comisiei Republicane pentru Situații Excepționale, prezidată luni de premierul Vasile Tarlev. În cadrul ședinței au fost audiate rapoartele privind măsurile întreprinse de instituțiile responsabile în vederea atenuării consecințelor secetii din anul 2007, precum și despre funcționarea sistemului energetic în perioada rece a anului. În numărul de marți mai republicăm un șir de materiale despre relațiile Moldo-Române preluate din presa românească.
A fost Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Dacă vreți să aflați ce scriu celelalte ziare moldovenești de marți, ascultați-ne mâine dimineață la emisiunea Moldova la ora 7, moderată ca de obicei de Elena Cioina. Moderatorii ediției de seară, de luni, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.